Λοιπόν, είπαμε, ξεκινήσαμε πολύ όμορφο το δεύτερο μέρος με έναν τίτλο τον οποίο η Έρη θέλει, στον οποίο θέλει περισσότερες διευκρινήσεις.
Ναι.
Γιατί
βγάζει
βρίσκεται.
Βγάζει
ένα δυναμισμό, ναι.
Για να δούμε.
Βρίσκεται ο δημιουργός, να το πω, καλλιτέχνης, γιατί είναι αυτό που λέμε πάντα, είναι συνολική παιδιά δουλειά.
Βέβαια.
Εντάξει, πάντα υπάρχει ολόκληρη ομάδα, θα μας πει περισσότερο ο Δημήτρης ο Γεωργίου, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ο τίτλος Σταυρομάχος και έτσι πώς ξεκινάμε, γιατί για να τη φύγει και η απορία τώρα τη
Έλληνα,
να πούμε πώς ξεκίνησε αυτό, πώς προέκυψε ο τίτλος κτλ.
Με ένα ταξίδι στην Ισπανία.
Τη βάση που λέει
λοιπόν.
Η Ισπανία, ναι.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε.
Τι πιο ταυτόσιμο, βέβαια.
Το ερέθισμα. Για πες μας λίγο. Για όλο αυτό το ταξίδι.
Ναι. Ήταν να πάμε σε ένα ταξίδι, ξεκίνησε η ιδέα να γραφτεί ένα τραγούδι και όταν πήγα τόσο πολύ εντυπωσιάστηκα από την νότιο Ισπανία, την Ανδαλουσία δηλαδή, όπου βεβαίως οι ταυρομαχίες είναι σχετικά υπό απαγόρευση ακόμα, αλλά γίνονται.
Αυτό θα σε ρωτούσα. Αυτό ισχύει, γιατί όχι μόνο αυτό, ακόμα και εκείνο το κομμάτι που να αφήνουν στους δρόμους τους Σταύρους. Κατάλαβες.
Εκείνο είναι στην Παμπλώνα.
Παμπλώνα. Εκείνο έχει απαγορευτεί, νομίζω. Ή δεν
εκείνο έχει μάλλον απαγορευτεί. Παντού υπάρχει ένα κίνημα φιλοζωικό να απαγορευτούν οι ταυρομαχίες, όμως δεν είναι σε όλη την Ισπανία το ίδιο, γιατί η Ισπανία έχει πολλά κρατήδια, όπως και η Ελβετία, και αλλού είναι έτσι, αλλού είναι αλλιώς. Αλλά οι ταυρομαχίες γίνονται και στην Πορτογαλία, γίνονται και στην Λατινική Αμερική. Αλλά
σε συνεπήρε όλο το θέμα. Ναι.
Και ο τίτλος φυσικά και τα ερεθίσματα φαντάζομαι των στίχων που περιβάλλουν το τραγούδι.
Ακριβώς.
Οπότε δημιουργήθηκε αυτό το...
Ξεκινά για την Κόρντοβα το τραγούδι.
Σε αυτό το κομμάτι τώρα που πόσο καιρό πήρα, λες συνεργάζομαι, φτιάχνω ανθρώπους δίπλα μου, βλέπω αν ταιριάζουν τα χνότα μας κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους συνεννοήθηκε, σε καθοδήγησαν, σε συμβούλευσαν, γιατί λέγαμε πριν σταματήσει για να παρκάρεις και για τα δύσκολα χρόνια του lockdown, όπου ήταν δύσκολο να συνεργαστεί ένας μουσικός με τους υπόλοιπους μουσικούς λόγω του lockdown, και τώρα που τα πράγματα φτιάξαν φαντάζομαι ότι είναι πιο εύκολα. Σε αυτό το κομμάτι, στο ταξίδι που λες εσύ και σε οτιδήποτε, ήταν όλα εύκολα, ρόδινα στον δρόμο, πώς θα φτάσατε μέχρι
το
την παραγωγή?
Το κομμάτι αυτό γράφτηκε μέσα σε 5 λεπτά. Και η στίχη του σε άλλα 5 λεπτά. Δεν χρειάστηκε παραπάνω.
Άρα υπήρχε έντονη έτσι, έφεση για γραφή και αποτυπώθηκε αμέσως.
Κάποιος δυναμητίζει την ατμόσφαιρα για να το καταφέρετε σε τόσο χρόνο αυτό. Ποιος είναι αυτός που βάζει όλη αυτή την ενέργεια?
Όλοι μαζί.
Κοιτάξτε,
όλη η ομάδα.
Όχι, η ομάδα. Αυτό το τραγούδι γράφει από μένα ακριβώς, όπως σας είπα, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα όμως, η ενορχίστρωση, η μουσική και τα υπόλοιπα που χρειάζονται, βέβαια, οι μίξεις, το mastering, αυτά είναι όλα θέματα τα οποία δημιουργεί η ομάδα που είναι από πίσω μου.
Άρα, μια καλή συνεργασία έχει και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, όπως πάντα δηλαδή.
Αν είναι εξαιρετικό, το κρίνει ο κόσμος.
Βέβαια, η αποδοχή που έχει, έτσι.
Ναι, η αποδοχή είναι πραγματικά συγκινητική, είναι μεγάλη, δέχομαι μηνύματα.
Αυτή είναι η απάντηση, νομίζω, και η πληρωμή σε όλα, σε έναν καλλιτέχνη, δεν είναι η αποδοχή.
Ναι. Ακριβώς, αλλά δεν είναι το επάγγελμά μου μουσικός.
Αν επιτρέπετε, το βασικό επάγγελμα, άρα δηλαδή αυτή είναι...
Είμαι δικηγόρος, κάνω ένα κοινικό επάγγελμα και μάλιστα ποινικολόγος, θα έλεγε κανένας.
Ό,τι πιο χρήσιμο, Δημήτρη.
Εξαιρετικά θα λέγαμε.
Στις μέρες μας, εσείς κι αν είστε πιο χρήσιμοι, βέβαια.
Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο το επάγγελμα, είναι και άλλα πράγματα που σε ευχαριστούν και σε λυτρώνουν.
Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι. Τώρα παράδειγμα θα φέρω.
Ναι.
Γιατί βάζω πολλές φορές τον εαυτό μου ως παράδειγμα για ανθρώπους που είναι και πιο μικροί και να κυνηγάνε και το στόχο κτλ. Εγώ κατάφερα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα και το θεωρώ τυχερό και θαύμα.
Σημαντικό.
Δηλαδή. Και πολλές φορές σέβομαι αυτό, το ότι κάποιος βιοπορίζεται. Νιώθει μέσα του ότι είναι ζωγράφος, ποιητής, τραγουδιστής κτλ. Αλλά ταυτόχρονα σπουδάζει κάτι. Πώς λες, είμαι ποινικολόγος. Από αυτά τα δύο τα κομμάτια τώρα, στη διάρκεια της ζωής σου, είχες έρθει ποτέ σε ρήξη για να διαλέξεις το ένα μετάλλο, σε έφερε ποτέ ή ακολούθησε μετά η μουσική?
Όχι, όχι. Η οικογένειά μου είναι νομική όλη, από τρίτη γενιά εγώ είμαι και τα παιδιά μου είναι νομική. Δεν τέθη ποτέ θέμα, αν και οι γονείς μου είχαν καταλάβει την έφεσή μου για τη μουσική και με ρώτησαν μήπως δεν θέλεις να γίνεις δικηγόρος και θέλεις να γίνεις μουσικός. Δεν το συζητούσα τότε.
Άρα λοιπόν θα πούμε ναι, ότι θα, θα τοποθετήσουμε ότι η νομική είναι η αγάπη, η μεγάλη σας αγάπη, και απλά η τέχνη, η μουσική δηλαδή, η ερμηνεία είναι ο έρωτας της ζωής σας. Κάπως έτσι το θέσουμε.
Ακριβώς,
γιατί η αγάπη
ακριβώς,
έχει σταθερές βάσεις πάντα. Ο έρωτας.
Πάρα πολύ σωστά. Ναι. Πάρα πολύ σωστά.
Αλλά και τα δύο έχουν βαρύτητα. Μην σου πω ότι.
Βασικά.
Κοίτα έτσι πώς το θέσατε τώρα. Η ερωμένη είχε μεγαλύτερη βαρύτητα.
Περισσότερες απαιτήσεις ίσως καμιά φορά.
Ωραίο ήταν αυτό. Βέβαια λένε οι δικηγόροι ότι η δικηγορία είναι αποκλειστική η ερωμένη, αλλά φαίνεται ότι δεν ισχύουν τα πράγματα. Έτσι όπως τα λένε οι δικηγόροι.
Είδες κάτι σου τσίγκλιζε μέσα. Το είπα ένα καμπανάκι βαράει. Όντως ισχύει, παιδιά. Είναι αυτό που λέμε. Βέβαια, βέβαια. Αγάπη, αγάπη.
Υπάρχει και μια επαναληπτικότητα. Δηλαδή τα τραγούδια που έχω γράψει είναι πολλά. Δεν θα πω ακριβώς τον αριθμό, γιατί θα νομίζετε πως είμαι και γραφικός, αλλά είναι αριθμό εκατοντάδες.
Μπράβο,
και σε όλη αυτή φαντάζομαι την βοήθεια και την υποστήριξη, συμμετοχή σίγουρα και η οικογένεια, έτσι, η σύζυγος, τα παιδιά.
Η οικογένεια, η γυναίκα μου, η οποία είναι επίσης νομικός, έχει σπουδές μουσικής στο ΟΔΙΟ και τα παιδιά μου έχουν επίσης έφεση, μία γράφει εξαιρετικά ποίηματα, όχι στίχο, άλλο στίχος, άλλο ποίηματα.
Σωστά.
Και η άλλη κόρη μου, η οποία είναι όλη δικηγόρη, επίσης έχει μία καταπληκτική φωνή, η οποία θα πρέπει να ακουστεί κάποτε.
Πραγματικά σας ζηλεύω, σας θαυμάζω έτσι.
Ναι, γιατί δείχνει ότι.
Για όλο αυτό, ναι.
Συνεννοείστε και αγαπιέστε. Ναι,
αγάπη, επικοινωνία, ωραία. Και μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση για εξέλιξη.
Σε άλλους, γιατί πάνω στην ερώτηση, εγώ καταλάβαινα ότι πήγαινε και αλλού, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πολλές φορές φέρνει και προβλήματα όταν κάποιος διαλέγει ένα προσωπικό του χούι, να το πω και έτσι, ένα χόμπι, και μπορεί να αντικρούεται με τις ανάγκες της οικογένειας. Ενώ τώρα αυτοί ταυτόχρονα βαδίζουν σε πράγματα τα οποία αγαπάν αμοιβαία ο ένας με τον άλλον εκεί μέσα. Μπράβο.
Απολύτως. Μίλω κάτω από τη μιλιά.
Σωστά.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που συνήθως παρατηρείται ότι όταν οι σύντροφοι, οι σύζυγοι κάνουν το ίδιο επάγγελμα, από τη μία λένε ότι είναι θετικό, υπάρχει όμως και άλλη οπτική ότι είναι αρνητικό. Δηλαδή έχουν το ίδιο αντικείμενο, βλέπονται καθημερινά, φθήνονται καθημερινά. Σαν νομική υπόσταση, ως νομικός, αυτό πώς το έχετε δει στη δουλειά, δηλαδή υφίσταται, έχει χώρο δηλαδή αλήθεια.
Η μουσική μας ενώνει.
Αυτό.
Η μουσική μας ενώνει.
Αυτό
βέβαια και η συνεργασία μας στο γραφείο. Και αυτή σφυριλατεί.
Αλλά δεν είναι ανταγωνιστικό.
Μας ενώνει η μουσική. Μας ενώνει η μουσική.
Αυτό που θέλει να πει είναι σαν τη ζυγαριά της δικαιοσύνης. Από τη μια μεριά είναι το επάγγελμα που είπες και από την άλλη ζυγοσταθμίζει το χόμπι, αφού το έχουν από κοινό, τα οικογενειακά τους.
Επειδή βλέπουμε βέβαια ότι πολλά ζευγάρια το βλέπουν ανταγωνιστικά ο ένας με τον άλλο όταν ασκούν το ίδιο επάγγελμα. Ποιος έχει καλύτερη προοπτική εξέλιξη, ποιος θα είναι καλύτερος από τον άλλο από οικονομικές απολαβές. Φαντάζομαι τα βλέπετε έτσι, σε όλα τα ίδια επαγγελμάτα.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η γυναίκα μου είναι μεν νομικός. Ξεκίνησε καριέρα στο πανεπιστήμιο, όμως έγινε συμβολιογράφος. Είναι άριστη συνεργασία ενός δικηγόρου με ένα συμβολογράφο.
Εντάξει, δεν υπάρχει μια διαφοροποίηση, δηλαδή, αλλά γενικά ισχύει
ακριβώς.
Αυτό που λέω. Ναι.
Λοιπόν, να πούμε τώρα και πέντε πράγματα, γιατί πλαισιώνει, είπαμε, μια ομάδα εδώ πέρα ανθρώπων που θα ήθελες ίσως να αναφερθείς και να μας πεις. Και αν έχετε κάτι στα σκαριά ακόμα, που από ό,τι καταλαβαίνω για να έχεις υλικό εσύ, κάτι θα έχεις κανονίσει και για μετά, κάτι περιμένουμε.
Υπάρχει πολύ μεγάλο υλικό, όπως είπα και προηγουμένως. Έχουν ήδη ενορχιστρωθεί 10 τραγούδια διαφόρου ύφους, δηλαδή από μπόσα νόβα, από σάλσα, από ρούμπα, βάλς, ταγκό, γκουαχίρα, διάφοροι ρυθμοί. Αλλά αυτό δεν αναπόκειται σε μένα ποιο θα είναι το τραγούδι που θα ακολουθήσει. Θα πω την άποψή μου, αλλά θα κρίνουν άλλοι, πιο ειδικοί από μένα, γιατί εγώ, όπως είπα, δεν έχω την. Εγώ έχω την έμπνευση, έχω την επιθυμία. Προσπαθώ να το τραγουδήσω με τα φωνητικά μου προσόντα, τα ελάχιστα. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν ένα επιτελείο από πίσω, υπάρχει μια εταιρεία από πίσω, η οποία προωθεί το έργο μου και αυτή θα κρίνει πώς θα προχωρήσει η καλλιτεχνική αυτή παρουσίαση στο κοινό, όχι η δημιουργία. Η δημιουργία είναι
και ο καλύτερος και ο πιο αυστηρός κριτής είναι το ίδιο το κοινό.
Κοίτα, καλό είναι
ακριβώς,
να φιλτράρουμε. Εγώ είμαι θετικός στο να έχω 100 επιλογές, γιατί θα σου έλεγα τώρα δεν βλέπω να έχεις. Η μουσική, είπαμε, είναι ένα μεγάλο δέντρο, τα παρακλάδια της είναι πολλά και τα είδη της δηλαδή. Οπότε είναι θετικό ότι θα ερμηνεύεται τόσο πολλά κομμάτια, αλλά να φιλτράρονται και από ανθρώπους που σέβεσαι και τη γνώμη τους και την άποψή τους για να βγει ακόμα ένα καλύτερο αποτέλεσμα που θα κάνει και εσένα ευτυχισμένο κατά
βάση. Και διαφορετικά είδη μουσικής, όπως μας προανέφερε. Ναι. Ζείτε και δραστηριοποιήστε στην Αθήνα?
Όχι, είναι στη Βόρεια Ελλάδα, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά είμαι καταγωγή από πολύ κοντά σας. Είμαι από την Καστοριά.
Καστοριά, μάλιστα.
Και πατριώτης δηλαδή εν μέρη, αλλά και αγαπημένοι μας στη Θεσσαλονίκη, εντάξει. Η πόλη της καρδιάς μας.
Ακριβώς.
Ναι.
Είμαστε τώρα, Δημήτρη, φαντάζομαι το γνωρίζεις και εσύ. Όχι απλά ταυτόσιμοι. Οι πόλεις Φλόρινα, Καστοριά έχουν πάρα πολλά κοινά πλέον. Σε κομμάτια πολιτισμού, ταλαιπωρίας, οικονομικά. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δεν το διαχωρίζουμε πλέον σαν Δυτική Μακεδονία, αλλά σαν μια πόλη όλοι μαζί.
Όχι, όχι. Και αγαπάμε το ίδιο και τη Φλόρινα και την Καστοριά. Και όταν πηγαίνω για δικαστήρια, πάντοτε βρίσκω χρόνο να δω ό,τι και παραπάνω μπορώ. Και στον τόπο της καταγωγής των οπούδων μου, αλλά και στη Φλόρινα και στις υπόλοιπες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας που πραγματικά είναι μέσα στην καρδιά μου.
Θεωρείτε ως ποινικολόγος, ως νομικός, ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στις επαρχιακές πόλεις από το κομμάτι της εγκληματικότητας βίας, κυρίως των ανηλίκων, και ευρύτερα την ανασφάλεια που νιώθει ο Έλληνας πολίτης? Τώρα κάνω μια ερώτηση λίγο πιο.
Το πρόβλημα είναι γενικότερο και χρήζει οπωσδήποτε μεγάλη προσοχή από την κυβέρνηση, η οποία φαντάζομαι ότι προσπαθεί. Αλλά πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια, γιατί τα παιδιά ιδίως μετά την πανδημία έχουν σοβαρότατα προβλήματα κοινωνικοποίησης και γενικότερα το βλέπει κανείς ακόμη και στη μουσική. Τα παιδιά σήμερα προτιμούν μια πολύ γρήγορη μουσική, πολύ έστω και μονότονη θα τη χαρακτήριζε κανένας, αρκεί να είναι έντονη. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τις προηγούμενες γενιές. Ακόμη και στη μουσική. Και η μουσική βέβαια είναι μια έκφανση της
κατάθεση ψυχής, βέβαια, εννοείται.
Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και πρέπει να δούμε το καμπανάκι αυτό που χτυπάει. Πρέπει να ληφθούν μέτρα.
Απλά ίσως λίγο στις μικρότερες πόλεις, επειδή είναι κλειστή η κοινωνία, κάποια πράγματα να μην δημοσιοποιούνται, να μην παίρνουν την έκταση την οποία θα έπρεπε να πάρουν. Γιατί είναι αυτό που λέμε τα κατάλοιπα και τα στερεότυπα.
Δεν έχουμε όμως εφόδια, Δημήτρη. Τι γίνεται τώρα, αυτό που είπες εσύ, τη μουσική. Παράδειγμα, η Φλόρινα το γνωρίζεις, αφού είσαι από τα μέρη μας και Καστοριά. Καλλιτεχνική πόλη. Καλλιτεχνική πόλη. Ανέκαθεν ήταν καλλιτεχνική. Αλλά έπαθε μεγάλο τράκο, όπως και όλες οι πόλεις, με το lockdown, και χάθηκαν όλα αυτά εδώ τα μεγάλα κομμάτια της ζωγραφικής, και στο λέω από πρώτο χέρι, γιατί συγγενικό μου άτομο είχε τις χοροδίες εδώ πέρα, τις μεγάλες, και όταν αυτά κατέρευσαν, να τα παιδάκια που ήξερα εγώ, που τα είχε η αδερφή μου, παράδειγμα 500 παιδάκια, να στο πω και έτσι, και μεγάλους, αλλά και τα παιδάκια μάθαιναν αυτό που λες εσύ, τη μουσική σε όλο της το μεγαλείο, και όχι μόνο αυτό το ντάμπα ντούμπα ντάμπα, το μονότονο,
παιδεία, ναι.
Το οποίο τώρα είναι αυτό που περισσεύει και πρέπει να πάρει. Αυτό έχει περισσέψει, αυτό δίνουμε τώρα στους νέους, δεν έχει κάτι άλλο.
Ό,τι έχει απομείνει.
Πρέπει να ξαναμπούν θεμέλια.
Έτσι, και εμείς, εγώ δηλαδή, όχι εσείς είστε πολύ νεότεροι από εμένα, εμείς οι μεγαλύτεροι, και εγώ, ο καλύτερος μου φίλος είναι από τη Φλόρινα και είναι ένας πραγματικός καλλιτέχνης, με την έννοια ότι είναι και ζωγραφής, είναι ένα πάρα πολύ γνωστό όνομα, δεν θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί ο ξαδερφός σας που είναι ένας, καταλαβαίνετε, ενδεχομένως θα καταλάβετε, είναι ένας πολύ σπουδαίος ζωγράφος της Ελλάδας από τη Φλόρινα, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη καλλιέργεια και είναι άνθρωποι του πνεύματος, και αυτό και η παρέα του, το οποίο και εγώ γνώρισα μέσα από αυτόν, είναι ξεκάθαρο ότι ο πολιτισμός που καλλιεργήθηκε στη Φλόρινα εκείνη την εποχή, δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο σήμερα.
Όχι, δεν θα ξαναεπιστρέψει, θεωρώ, ναι.
Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, μιλάω τώρα για το 60, για το 70, όπου η Φλόρινα ήταν φάρος πολιτιστικό.
Και θα πρέπει να δίνουμε αγώνες για αυτά, να μην χάσουμε την παράδοσή μας γενικά, τα πιστεύω μας.
Θα κοπεί απότομα η κουβέντα μας, παιδιά, γιατί δεν έχουμε χρόνο καθόλου. Έχουμε ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό, Δημήτρη. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε πάλι στο μέλλον, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
Ο Ταυρομάχος Δημήτρης Γεωργίου, του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και τα ξαναλέμε σύντομα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα.
Τιμή μας. Να είστε καλά, παιδιά.
Καλή μας μέρα.